Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Bez knih si svůj život umím představit jen stěží, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je knihkupkyně Eva Michálková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V 80. letech pracovala v nakladatelství Odeon a současně dálkově studovala fakultu, tehdy žurnalistiky v Praze. Tu dokončila až po převratu v roce 1989 už jako fakultu sociálních věd. V 90. letech založila vlastní nakladatelství Aurora. Před 15 lety otevřeli se svým tehdejším manželem knihkupectví a antikvariát ve Spálené ulici, které úspěšně funguje dodnes. Kromě toho se sama věnuje psaní a říká, že knihy jsou jednoduše její život. No jaký to je život, paní Michálková, knihkupectví, antikvariát Spálená 53, ale víme, že třeba legendární knihkupectví v Kaprově ulici, knihkupectví Fischer, tak příští rok, tuším, to bude 10 let, co muselo zavřít. Tak jaké pasti a jámy běžného ekonomického provozu číhají na knihkupce a knihkupkyně?
No, myslím si, že my máme štěstí zatím aspoň v tom, že jsme v prostorách, který nám pronajímá městská část Praha 1, která je k nám vlastně velmi vstřícná.
Takže základem je mít dobrý nízký nájem.
Ano, určitě, určitě. Mm-hmm. Myslím si, že jako kdyby jsme byli v nějakém držním nájmu, tak by jsme to měli asi jako o dost těžší. Nevím, jestli bychom vůbec dokázali fungovat, protože jako ty náklady nejsou vůbec malý. Já zaměstnávám v současné době v antikvariátu 7 lidí, v knihkupectví 3, takže to jsou náklady jako na zaměstnance plus nájem, elektřina, prostě všechno, co se s tím pojí.
Zároveň ten knižní trh, jak známo, tak minimálně ten obrat ne příliš, ale klesá. Zároveň tu máme tedy novinku, ne, ono už je to rok, ale kdy je tu nulová DPH na knihy. Jak to pomohlo vaší branži?
Určitě to pomohlo. To týče toho, že vlastně tržby jakoby v těch kupectvích asi obecně klesají, tak nás se to netýká. Nám tržby už druhým rokem v těch kupectví stoupají. Máme vlastně po celý den vlastně plno, jak v těch kupectví, tak v antikvariátu.
Na čemu to přičítáte, když je ta situace ohledně knižního trhu taková, jaká je, tak co děláte pro to, aby vám to rostlo?
Myslím si, že velký vliv má na to místo, kde jsme, to za prvý. Za druhý už se o nás za těch 15 let jako ví po Praze. Za třetí určitě je to i duch toho našeho místa, který vlastně je s knížkama spjatý vlastně už, myslím, že od první republiky, že tam fungovalo nakladatelství Leopold Mazáč, potom tam bylo slovenské knihkupectví, pak tam bylo za totality dlouhou dobu knihkupectví Mladá fronta. A my jsme se vlastně snažili tehdy ještě s mým bývalým manželem vlastně celý to pojmout, aby to nebylo unifikovaný. To znamená ne jako velký řetězce, ale aby to mělo právě toho ducha. To si myslím, že ty naše zákazníky tam táhne. Určitě ještě v tom hraje roli to, že zákazníci můžou navštívit současně jak knihkupectví, tak antikvariát.
Jak tam právě kombinujete antikvariát, staré knížky z druhé ruky a ty novinky, aby vlastně jedna nepřebíjela druhou a třeba vás nebrali spíš jako antikvariát a věděli, že si můžou dojít k vám i pro nějakou novou knížku?
Vlastně myslím si, že to tak jako nefunguje. Že myslím si, že jako když někdo schání novou knížku, tak jde prostě do knihkupectví. Pak třeba, když zjistí, že jsme propojeni ještě s antikvariátem, tak se jde pak podívat do antikvariátu.
A do toho tam prodáváte desky, plakáty. Ano. To všechno patří k tomu duchu, který chcete udržovat?
Ano, 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 určitě.
Tak jak byste vlastně pojmenovala, co to je nebo charakterizovala to, co je specifické na vašem knihkupectví antikvariátu, toho ducha, kam jste ho dovedli do 21. století?
Myslím si, že ten duch je daný mimo jiný lidmi, který tam mám.
A za personálem tedy?
Personálem, určitě. Hmm. A určitě pak ještě právě tím dřevěným nábytkem, dřevěnýma regálama, stolama.
Čili ten interiér, ten interiér. O něm taky takhle uvažovali, že má takovou určitou patinu, je specifický. Zároveň, když mluvíte o tom personálu, jak je důležitý ve vašem knihkupectví, to si umím představit, protože asi opravdu ta menší knihkupectví mohou konkurovat především tím kontaktem se čtenářem, se zákazníkem. Tak jak školíte, vybíráte lidi, kteří mohou ve vašem knihkupectví pracovat?
Já mám vlastně štěstí, že od doby, co jsme vlastně ten antikvariát knihkupectví otevřeli před těma 15 lety, tak vlastně v současné době zaměstnávám 10 zaměstnanců a vlastně 6 z nich jsou ti, kteří se mnou jdou od začátku, od toho roku 2010. A tehdy asi prostě to bylo, nějak se to poskládalo, jak to asi mělo být, protože my jsme vlastně předtím provozovali knihkupectví a antikvariát v Opletalově ulici, kde vlastně fungovalo to nakladatelství Aurora, tam měli jsme kancelář a vepředu bylo knihkupectví, který ale provozoval nejdřív Maťa a potom Kosmas a potom později jsme tam otevřeli ještě i malinký antikvariát a v tom knihkupectví právě pracovala jedna paní, kterou nám přivezl, jako přivedl Kosmas a my jsme se pak domluvili, že přejde k nám do toho dalšího obchodu, čili do té spálený.
Přetáhli jsme ji
a ona nám doporučila další lidi spolehliví, který ona znala ze své profese a to je těch 6 lidí, včera včetně ní, který se mnou jdou od začátku od roku 2010.
Jaká je jejich kvalifikace, co musí umět?
Je velký rozdíl v tom, co dělají, co musí znát antikvář a co musí znát knihkupec. Mm-hmm. Knihkupec se musí orientovat v nové nabídce, sledovat vlastně nakladatelství, novinky, reagovat na poptávku. A u antikvariátu je to vlastně jako jiný, protože tam vlastně se zase musí víc orientovat v těch starších knížkách. To znamená jako v tom, co přinesou lidi z ulice, nebo když jdeme na výkup knih nebo zboží do nějakých bytů, případně domů, takže musí mít přehled o tom, jaká poptávka je zase po jakém antikvárním zboží je poptávka v antikvariátu.
Říká knihkupkyně Eva Michálková, která je hostem dnešní vizitky a jako taková vybrala pro nás i dnešní hudbu. A první je Za sedmero horami od interpreta a muzikanta Matilo. Tak to si zaslouží váš komentář.
Matilo je vlastně umělecké jméno mého syna Matěje, který studuje v současné době druhým rokem filozofickou fakultu, obor angličtina, francouzština se zaměřením na vzdělávání. Muzika je ale jeho velká láska už asi od 5-6 let.
A co knihy?
Knihy, to je jeho druhá láska, rozhodně. To zdědil jako po vlastně nás, myslím obou i po svém tátovi. A muzika je prostě jeho velká láska. Sám začal skládat hudbu, je to tak třeba před, možná bylo 15-16 a skládá do dneška, je to pro něj vlastně velký ventil všech emocí, který prožívá a radostí i smutků. A ta skladba, kterou teda teďko si poslechneme, tak vlastně nahrál společně se svým kamarádem, studentem medicíny Matyášem Feltlem a kamarádkou Katarínou Mišejkou, herečkou, která je mimo jiný stálým hostem ve Švandově divadle.
No, čili vlastně nejsou profesionálové?
Nejsou.
My si poslechneme Za sedmero horami Matilo. Za sedmero horami Matilo doznělo ve vizitce. Naší dnešní hostkou je Eva Michálková, která je majitelkou knihkupectví a antikvariátu Spálená 53. Kdo chodí do Spálené 53 nakupovat především? My jsme mluvili o personálu, ale určitě máte i velkou už komunitu zákazníků vybudovanou.
Máme zákazníky, kteří k nám chodí od té doby, co jsme otevřeli, chodí jak do antikvariátu, tak do knihkupectví. Chodí k nám vlastně velmi rozmanitý okruh zákazníků. Jsou to jak mladí lidi, třeba studenti v antikvariátu, kteří schánějí nějakou jako četbu ke svým studiím. Do knihkupectví chodí starší lidi, třeba pro zlavěné knihy, které taky nabízíme. Máme širokou škálu v nabídce gramofonových desek, jak v antikvariátu, tak v knihkupectví. A to si vlastně, myslím, zase chodí vybírat mladší a střední generace.
Jaké to je vlastně si budovat tu zákaznickou komunitu čtenářů? Organizujete třeba nějaký doprovodný program, abyste si utužili co největší to jádro klientů?
V knihkupectví moc často ne, ale měli jsme naposledy vlastně květnu autorské čtení s Danielou Šafránkovou a s její knížkou Za čárou.
Teď, a to se nedělo v knihkupectví?
To se dělo v knihkupectví, ano. To se dělo v knihkupectví.
Ano.
A pak připravujeme autorské čtení s Barborou Šťastnou. Doufám, že teda s její novou knížkou Prstínek z drátu, kterou jsem měla tu čest poznat, když jsem vlastně absolvovala kurz tvůrčího psaní s ní, online kurz, který probíhal od ledna do teďka poloviny února. A domlouváme se na autorském čtení s ní. Už jsme v minulosti měli nějaká autorská čtení, ale zatím to nebylo nic pravidelného. Plánuju organizovat podobné akce častěji.
No ale právě řekněte mi, na jaký sortiment se orientujete, protože máte docela široké spektrum. Říkali jsme antikvariát, knihkupectví, desky. A teď, když budeme tady mluvit o knihkupectví, tak... Čím se ta vaše nabídka liší od jiných knihkupectví?
Úplně přesně nedokážu říct čím. Jako myslím si, že možná, že to budou třeba, to knihkupectví prodáváme i ty plakáty, tak myslím si, že ty plakáty, to je myslím, že jako velký tahák do našeho obchodu. Určitě ty gramofonní desky a co se týče knih, tak tam asi nejsme schopní úplně říct, že můžeme přitáhnout zákazníky nějak něčím speciálním, protože v knihkupectví nejsme nějak jako specializovaný. Nicméně rozhodně se snažíme, když přijde zákazník a do knihkupectví a mě schání nějakou knížku a my ji nemáme, tak se snažíme ji vždycky sehnat a domluvit se si zákazníkem, že mu dáme vědět, jakmile knížka dorazí.
To jsem se právě chtěla zeptat, nakolik tohle je u vás možné a jaký třeba kuriozní titul jste museli sehnat a podařilo se vám to, jestli něco takového máte?
Tohle zajišťuje můj personál, ale teď se mi v hlavou blesklo, že byl někdo, kdo mi říkal, teď už vlastně nedávno mi nějaký člověk, který mi pomáhal se stěhováním, tak mi říkal, že scháněl Sartra, který ho někde nemohl najít a pak ho našel u nás, takže, ale to nebylo, že bychom ho scháněli.
No. To bylo v antikvariátu. Právě tak vy říkáte řadu věcí, tedy má v tomto ohledu na starosti váš personál, ale jak vy uvažujete o repertoáru knih na pultě? Knižní řetězce například nemají dost často produkci z malých nakladatelství, jak je to u vás?
Určitě máme i produkci z malých nakladatelství. Spolupracujeme s několika, asi vám je dokážu vyjmenovat. Dokážu říct jenom to, co mi prochází jako rukama, když schvaluju faktury. A není to asi úplně nakladatelství, ale máme tam třeba Zboží od Papelote.
Nebo ano, to jsou takový... Notesy a tak dále.
Ano, ano.
Ale řekněte mi, takže u vás, nebo na vás především spočívá ta manažerská práce a ekonomická práce.
Ano, je to tak.
No a tak jak komunikujete třeba s personálem o tom, jak a kde třeba ty knihy mají být? Mluvíte jim do toho třeba, co dát do popředí a jak mají vybírat knížky do vašeho knihkupectví, jestli třeba je nějaká produkce, kterou byste řekla, že ne, nějak třeba bulvár mě napadá, nebo něco, co prostě říkáte, tohle se u nás prodávat nebude?
Myslím si, že na tom byla asi skoro úplně od začátku, že rozhodně jako od začátku otevření toho obchodu, že jako bulvár rozhodně v našem obchodě neprodáváme.
To je samozřejmě otázka, ta laťka, co je vysoké, co je nízké, to je řada diskuzí.
Ale snažíme se jako tomuhle vyhýbat. Myslím si, že jako je to asi i o o naladění právě mých lidí, mýho personálu a mě, že jsme vlastně jakoby naladěni na stejnou notu i v tom, co týká jako sortimentu a že vlastně jako tohle úplně nemusíme probírat. Mm-hmm. Že vlastně jako vím, že se můžu spolehnout na to, že vedoucí knihkupectví, pan Barták, takže prostě jako dobře ví, co prostě prodávat, co nakupovat, jak komunikovat i s našimi dodavateli, kdy se nám třeba dodavatele sami jsou překvapení, že jim zvedáme obrat a sami nám nabízejí nebo navrhují vyšší marži, vyšší rabat. A, takže jsme se už stali jako vlastně pro dodavatele, pro velké dodavatele zajímavým partnerem.
Řekněte mi tedy, jak probíhá ten koloběh. Vy tedy využíváte nějakých distributorů, dodavatelů nebo komunikujete také napřímo právě třeba s těmi malými nakladatelstvími?
Ano, komunikujeme i s malýma nakladatelstvíma napřímo, o kterých bereme pak ty knížky jako přímo, ale asi většina zboží bude z těch velkých distribučních firm.
A tam už jste si zajistili takovou pozici, že oni vám sami vyšují tu marži. A jak se tedy potom stanovuje cena u knihy, to, co prostě zaplatí čtenář, zákazník na pultě, co všechno v tom hraje roli?
My vlastně asi v těch cenách nejsme schopni konkurovat právě těm velkým řetězcům knihkupeckým. Určitě, když se někdo něco objednává na e-shopu nebo jde třeba i do Luxoru a podobně, tak asi je možný, že tam se žene prostě knihku levnějc, než jako u nás. Mm-hmm. A že tam třeba nabízejí různý slevy a tak, což my prostě nejsme. Není to v našich silách, v našich možnostech prostě nabídnout knížky jako s nějakou slevou.
Je a co pravda, se tady promítá? Promítá. Do té ceny mluvili jsme o nulovém DPH, nicméně jak nakladatelé, tak i knihkupci. Vlastně s ohledem na to, o čem jsem mluvila, že nakladatelé říkají, roste cena tisku, roste cena papíru a byla to inflace, nezvedali jsme dlouho ceny knih, tak vlastně ať čtenáři nečekají, že knížky půjdou dolů. Stejně tak knihkupci říkají, přece jenom nám ten obrat, vám tedy ne, trochu klesl. Tak jak se máme představit tu cenu, jak vzniká?
My tu cenu vlastně přebíráme od toho, jaký stanoví nakladatel, kterou nám ji prodává ta distribuční firma, s tím, že nám rázy od toho odečte prostě to, co oni jako mají pro svoji firmu. Ale s těma cenama my prostě pracujeme s těma, který určí nakladatel u každé knížky. Což třeba právě velké firmy můžou i z té doporučené prodejní ceny dát nějakou slevu. Jako to, co se promítá do té ceny, do stanovení ty ceny, tak to je asi spíš záležitost nakladatele. Jako my prostě jenom víme, že nemůžeme tu cenu prostě snižovat a nabízet na ní nějaký slevy. Jediné, co nabízíme, jsou slevy pro stálí zákazníky. Máme nějakou jako zákaznickou kartu.
A to už je u toho, jak si budujete právě tu zákaznickou obec. A mě tak napadá, že knihkupectví dost často má potenciál nebo bývá i centrem, řekněme, té místní komunity, nějakého kulturního života. V tomto ohledu, jak se propisujete na mapu Nového Města, protože to se zase asi hemží turisty, nevím, jestli tam úplně je prostor, aby se tam knihkupectví stalo srdce místní komunity, nebo se pletu?
Asi to tak je. Asi jako asi nejsem jistá, že bychom byli centrem komunity. Chodí k nám spoustu cizinců, to je pravda.
Na stranu druhou máte okolo sebe spoustu inspirativních míst, galerie, divadla, kavárny, restaurace. Nestálo by to za to tam trošičku ten život podpořit?
Ještě jsme o tom teda tímhle směrem určitě neuvažovali. Pravdou je, že takhle z té komunity, tak asi naše klientela stála, za klientela se skládá asi z lidí, kteří tam u nás pracují v okolí našeho knihkupectví. A přijdou k nám třeba v polední pauze nebo když jdou z práce.
No a to se dostáváme k tomu prostoru, protože vy jste říkala, že opravdu to místo je zásadní, zároveň i nájem, který máte nízký od Prahy 1. Jak jste se vlastně k tomuto prostoru dostali? Ještě s tím géniem locí, jak jste říkala.
To asi taky všechno, vždycky říkám, jako, že co se má stát, to se stane. My když jsme vlastně měli to nakladatelství a to knihkupectví a antikvariát malinký v té Opatalově ulici, tak tehdy se stal majitelem, se stala filmem nějaká velká developerská firma. Chtěli nám zvýšit jako hodně nájem a my jsme věděli, že to neutáhneme, takže jsme hledali nějaký nový prostory, ale kromě toho jsme potřebovali i nějaký jako sklad. A tehdejší manžel hledal na stránkách městské části Praha 1, jaký prostory nabízí. Tehdy teda hledal skladový prostory a současně teda i nějaký pro náš obchod, ale rozhodně nás ten napadlo, že to bude jako spálená. Ale skoro okolností v té době byl v nabídce městské části Praha 1 teda ten prostor a my jsme se přihlásili teda do konkurzu. Myslím, že jsme byli snad jenom dva, kteří se dostali do dalšího kola i z toho důvodu, že, možná to byl hlavní důvod, že městská část měla podmínku, že tam nebude žádná restaurace ani nic podobného. Takže vlastně, když jsme se přišli s tím, že tam chceme otevřít knihkupectví a antikvariát, tak asi jsme měli prostě štěstí a dostali jsme tenhle prostor.
Říká majitelka knihkupectví a antikvariátu Spálená 53 Eva Michálková, která je hostem dnešní vizitky. A zahrajeme si další píseň, a to od Evy Olmerové, Černou káru. Doufám, že to není nějaká paralela k vašemu biznisu.
Ne, doufám taky, že ne.
Takže Eva Olmerová, Černá kára. Posloucháte vizitku. Dnes je naším hostem Eva Michálková, majitelka knihkupectví a antikvariátu Spálená 53. Mluvíme tedy i o životě knihkupeckém, o knihkupectvích. Jak vypadá takový typický den knihkupce, knihkupkyně? My jsme si říkali, že vy tedy nejste tam přímo na place, ale lecos určitě víte od svých zaměstnanců, ale když se mluví právě o profesi knihkupce, tak mi vždycky vytane na mysli postava Darka Vrány z filmu Vrchní prchni, jak na srazu líčí svým spolužákům. Tak jsem se vyučil jako knihkupec, pak jsem začal pracovat jako knihkupec a teď jsem knihkupec. Pro vás je to ale asi vzrušující víc než pro Darka Vránu, když je to váš celý život.
Jo, určitě jako je vtipný, že říkáte tenhle ten citát, protože právě vedoucí knihkupectví pan Bartek tak tohle používá docela často, že ano. Se tak cítí. Ale pro mě jako je velkým potěšením, když tam jsem a vidím prostě, že k nám chodí zákazníci, že vidím jako stále zákazníky, že vidím zákazníky, který vidím poprvé, že vidím jako cizince, kteří nám zavítají, to je pravda, jsme tam na dobrém místě, je pravda, že bylo vtipný, když vlastně na máj instalovali ty motýly.
Ano, to vám asi taky zvedlo.
Zvedlo.
Ale to jsem vás nechtěla přerušit, čili ta realita knihkupce ve Spálené 53 je veselější než tedy Darka Vrány, který byl tady shodou okolností v tom zaniklém Fischerovi v Kaprově ulici. Jak vás vlastně ty knihy tak zlákaly k tomu, protože vy jste nevystudovala knihkupectví, ale jaká byla ta vaše cesta ke knihám, k prodeji knih?
Bylo to vlastně celý dost možná i vtipný, protože s tím, že si otevřeme antikvariát nejdřív v té Opatalově ulici, přišel můj tehdejší manžel, protože to byl jeho velký sen. Pro mě byl upřímně řečeno, můj svět bylo vydávání knih na to nakladatelství.
Ano, vy jste pracovala v Odeonu v 80. letech, takže to byl ten první kontakt s knihami.
Ano, ano. Hmm. To byl první kontakt s knihami a potom to vlastní nakladatelství Aurora. A když se pak naskytla příležitost otevřít obchod v té Spálené, tak už jsme uvažovali o tom, že tam otevřeme teda vepředu, že bude knihkupectví a vzadu antikvariát. A já jsem si naprosto souhlasila, ale věděla jsem, že pro mě to prostě není. Já se cítím doma, nebo cítila jsem se doma v tom nakladatelství.
No a tak se tam prosím chvilinku zdržme a pak se tady podíváme, jak vás to vedlo tady ke knihkupectví. Ale tak co jste přesně dělala v Odeonu v 80. letech, kdy říkáte tak, a jak jste se tam dostala?
V těch 80. letech, to bylo v roce 84, jsem začala pracovat, protože jsem po maturitě se přihlásila na vysokou školu ekonomickou, kde jsem velmi záhy zjistila, že mě to tam prostě jako to nedám. A skončila jsem a měla jsem štěstí, tehdy v 80. letech nepropíhaly žádný konkurzy, takže jsem šla do nakladatelství Odeon, tehdy do klubu čtenářů v Celatné ulici, a protože tam měli volné místo, takže mě přijali, nastoupila jsem začátkem toho ledna 84. Mm. Tehdy to byl ten kontakt s knihami jenom jakoby zprostředkovaný, protože já jsem vlastně po dobu těch studií pak na té fakultě žurnalistiky v tom klubu čtenářů pracovala v administrativě. Mm. Až teprve po dokončení té fakulty, tedy už fakulty sociálních věd po státnicích, tak jsem dostala nabídku z nakladatelství Odeon pracovat v oddělení, které se tomu řeklo propagace.
A tam už jste byla blíž knihám.
A ta už se byla blíž knížkám.
No, ale tak potom chápu, když jste tedy měla tuhle cestu za sebou, že přišel nápad být ještě blíž těm knihám a po revoluci si založit vlastní nakladatelství Aurora. Ještě s tímto názvem poněkud neobvyklým po pádu komunismu, ne?
Ano, určitě. Musím říct, že ten nápad otevřít si nebo založit si vlastní nakladatelství taky vzniklo společně s mým tehdy přítelem, pak manželem, protože já jsem v nakladatelství Odeon cítila, že se tam dějou změny a že vlastně to nakladatelství jde ke dnu, a když jsme si tak povídali, tak jsem jako si říkala, že bych zkusila si založit teda vlastní nakladatelství.
Ale ta Aurora teď nechci nějak kousat, ale také později tedy šla ke dnu. Ono je také ta doba možná 90. let po revoluci vznikala nakladatelství opravdu jako houby po dešti. Čemu to přičítáte, že padla cenzura?
Určitě. Podnikání bylo velmi jednoduchý v té době.
A divoký, rozhodně divoký. Co se tedy stalo s Aurorou, s vaším nakladatelstvím, na co jste se chtěli orientovat a jak se to vyvíjelo?
Ten, ještě zároveň k tomu názvu, ten název byl určitě trošku i provokativní, bych řekla. Upřímně, jako když jsme hledali jméno nakladatelství, tak ono vlastně jména, které se mi líbily, tak už byly obsazený.
Dohodli jste se na Auroře nakonec. Ano. A jak teda vyplula a plula?
Ten začátek určitě nebyl jednoduchý.
Na co jste se orientovali?
Když úplný začátek byl vlastně jednoduchý, protože vydala jsem nějakou malou knížečku, která měla velký úspěch a
vzpomněte si, jaká to byla. Určitě.
Byly to zákony matky Murphyové. Ale pak přišly další projekty, které opravdu nebyly tak úspěšný. Nějakou dobu ty začátky, třeba 2-3 roky, to bylo opravdu náročný. Pak jsme se nějak, vlastně ani nevím, jak se nám podařilo z toho bludního kruhu vystoupit a začít vydávat knížky. Možná to bylo i, jsme se učili asi chybama, jak se člověk někdy učí. A pak vlastně přišlo velký štěstí, že jsme vydali deník Bridget Jonesový, když v roce 1997 to nebyl žádný trhák při prvním vydání.
Takže první vydání deníku Bridget Jonesové má v Československu, v České republice tedy na svědomí nakladatelství Aurora.
Ano.
Najdeme tam nakladatelství Aurora.
Ano. Mhm. Je to pokračování Bridget Jones Rozumem v koncích, tak to bylo také vlastně první vydání u nás. No. A v roce 2001 pak nastal ten boom s tím filmem okolo Bridget Jones.
Tak to vás mohlo trochu mrzet, ne? Že to nebylo o pár let dřív.
Ale vlastně
pak se stejně kniha prodávala.
Ano. Bylo to pro mě vlastně jako první velký splněný snu, protože jsem vlastně od začátku založení nakladatelství sněla o tom, že vydám knížku, který se prodá třeba 40 tisíc. A to se mi teda splnilo, ono se jí prodalo ještě víc než 40, teď už to dokážu říct, kolik bych musela dohledat někde v papírech.
Bylo to tak, jak jste si představovala, v řádu desítek tisíc.
Ano. Takže to byl první splněný sen.
No a potom?
Potom vlastně jsme vydávání knih pokračovali. Měli jsme dvě stálí interní redaktorky, paní Danielu Lehárovou a Kateřinu Závadovou. A potom, když jsem narodil syn, Matěj, v roce 2003, tak pak to nakladatelství trošičku jako šlo do pozadí, protože jsem nezvládala všechno. Nicméně se pokračovali ve vydávání knih a myslím si, že jako definitivně šlo ke dnu, nebo ne ke dnu, ale jako vlastně tu svoji činnost jakoby upozadilo, až usnula ta činnost nakladatelská úplně po otevření toho knihkupectví a antikvariátu ve Spalené ulici, protože prostě už jako nebyly síly, nebyl čas se věnovat vydávání knih.
Čili vy jste to nakladatelství jeli paralelně potom i s knihkupectvím antikvariátem v Opletalově ulici, ano. Jak jsme o něm mluvili?
Ano.
A zároveň potom tady se Spálenou 53, ale to už byl tedy velké sousto větší než v Opletalce, takže jste museli se takhle přeorientovat. Ale zároveň říkáte, že ta činnost nakladatelská byla pro vás vždycky víc srdcová, tak nelitujete, že jste se takhle obrazně vydala za knihkupecký pult?
Nelituju. Vlastně jak v nakladatelství jsem poznala spoustu úžasných lidí, tak myslím si, že právě i díky tomu knihkupectví a antikvariátu, že jsem potkala ty lidi, kteří tam teďka jako tvoří můj tým, a jsou to fantastický lidi, na který je spoleh.
A řekněte mi ale, jak z pohledu tedy knihkupkyně, který nemusí být nutně kontra, protože je řada nakladatelství, která mají i vlastní knihkupectví. Tak ale jak teď vnímáte provoz nakladatelství? Nakladatelská síť je u nás pořád velice hustá. Je životaschopná podle vás?
Já doufám pořád, že jo, protože myslím si, že se knížky prodávají pořád. Myslím si, že se budou prodávat pořád. Je pravda, že jako ročně vychází obrovské množství. Možná to je taky ten důvod, proč už vlastně dneska bych se jako k vydávání knih vrátit nechtěla, jako k nakladatelství, protože když vidím to množství knih, které se dostává na knižní pult, tak si myslím, že to stačí, že nemusím přidávat další.
No a když říkáte právě o tom obrovském množství v roce 2023 odhadem 13 000 titulů, tak jak se v téhle nabídce orientuje Spálená 53, aby jí něco důležitého nechybělo na pultu?
Myslím si, že tohle je zase v kompetenci vedoucího knihkupectví, jak jsem tady říkala, pana Bartáka,
který sleduje ediční plány.
Sleduje ediční plány, on je teda vyučený knihkupec, rozumí tomu úplně perfektně. Mm-hmm. Orientuje se dobře.
A jak ze své perspektivy právě Spálené 53 vlastně vnímáte, řekněme, celý knižní trh nebo knižní kulturu u nás? Říkali jsme, platí tu nulové DPH, což jsme celkem jednou, tuším, ze 3 zemí Evropské unie, kde to tak máme, takže docela luxus. Ale to asi automaticky nemusí znamenat vysokou knižní kulturu. Ale máme právě širokou síť nakladatelství i knihoven. Máme krásné výpravné publikace vázané. Tak to vypadá na první pohled, že knižní kultura u nás netrpí. Nebo vidíte tam nějaké problematické momenty?
Popravdě si myslím, že nevidím žádný problematický momenty. Asi je problém právě to množství těch knih, protože si myslím, že ne každá si dokáže na sebe vydělat, jo, jako zaplatit se. Ale
No a to by nemusel být úplně ten zásadní parametr, proč by měla vycházet, ne?
Ne, určitě ne, určitě ne. Tak sama si to pamatuju ještě z toho období, kdy jsem vydávala knížky jako v Auroře. Takže asi jde o tu vyváženost, aby jsme nabízeli prostě širokou škálu těch jako knih, aby jsme nesklouzli k nějakým laciným knížkám.
A řekněte mi, jak vnímáte vlastně mapu českých knihkupectví, teď nemyslím těch, která spadají do řetězců, protože třeba ve výročním akcentu mluvil literární kritik Josef Chuchma, publicista, o tom, že v podstatě je tu právě ten trend, že knihkupectví jdou do těch a spadají pod ty řetězce a tím pádem to potom nivelizuje tu nabídku.
Zatím si myslím, že to nepozorujeme. Myslím si, že zatím máme tu nabídku dostatečně pestrou. Jako to týče knihkupecký sítě po malých knihkupectví třeba po České republice, myslím si, že tam asi tam ten problém, asi se jim nebude žít úplně dobře, ale nás se to zatím netýká.
A právě komunikujete třeba s nějakými kolegy knihkupci, protože třeba malá knihkupectví a tak dále dokážou fungovat, říct, co potřebují nějakým třeba sdružení, víme, že je tady Knihex a podobně, a navzájem si v té situaci třeba pomoct, združit se nebo jsou to spíše solitéři, kteří si konkurují?
Píš bych řekla, že jsou to solitéři. Vím, že můj bývalý švagr takže provozuje knihkupectví v Čáslavi dlouhý léta.
Jak se mu žije?
Myslím, že úplně ne. Nejlíp.
Čili máte pocit, že třeba v regionech je to logicky samozřejmě horší než na národní třídě, ale zase na stranu druhou vznikají právě ta knihkupectví, která jsou centrem toho komunitního života, dokáží tam takhle fungovat. Tak jak vnímáte situaci těch malých knihkupců třeba v regionech?
Myslím si, že to není úplně jako asi jednoduchý. Já mám zkušenost přenesenou jenom od toho svého bývalého švagra. Možná, že se i jako za tu dobu, co oni tam působí, tak se možná i snažili o nějaké propojení nebo něco. Myslím si, že to někde jako nedopadlo.
Říká Eva Michálková, majitelka knihkupectví a antikvariátu Spálená 53, s kterou dnes mluvíme v dnešní vizitce. A teď chvíli nebudeme mluvit a pustíme si další písničku. A to je Patti Smith, People Have the Power. Tak jestli nám ji uvedete?
Můžu říct asi jenom to, že Patti Smith je naprosto obdivuhodná osobnost. Pamatuju si její koncert, to byl tak 2-3 roky v Karlíně. A byl to obrovský zážitek, asi tak.
Tak si ho teď trochu zprostředkujeme. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Eva Michálková, majitelka knihkupectví a antikvariátu Spálená 53. A my s vámi mluvíme také v souvislosti s tím, že je březen, měsíc knihy, tak jak ho tematizujete nebo rezonuje na pultech vašeho knihkupectví antikvariátu?
O tom budeme mluvit dneska s panem Bartákem, jakou akci připravíme. Možná, že to bude zrovna to autorské čtení s Barbarou Šťastnou.
To musíme spravedlivě říct, že naši vizitku předtáčíme, takže ne, že byste to dělali na poslední chvíli. Ano, takže budete mít autorské čtení?
Ano, myslím si, že nabízíme každým rokem v období měsíce knihy v březnu slevu v našem knihkupectví.
Zároveň, co byste popřála k měsíci knihy knihám?
Popřála bych knihám, aby vydrželi v tomhletom vlastně asi docela křehkém světě, v kterém teďka vlastně se nacházíme, aby lidi stále měli chuť číst, aby se třeba i ke svým knížkám oblíbeným vraceli.
Český národ je také celkem pozoruhodný, co se čtenářství týče, protože u nás je hodně čtenářů, máme tu také širokou síť knihoven, takže knihy jsou u nás oblíbené, jakkoliv to byly ty nelibé prognózy, co se týče audioknih a čteček, že převálcují tištěné knihy. Také jste se třeba tohoto trendu obávali nebo jste ho nějak řešili ve Spálené 53?
Asi jsme ho tak spíš jenom jako sledovali, jestli to nějakým způsobem ovlivní prodej knih a nestalo se tak. Ani v tom antikvariátu, ani v knihkupectví. Myslím si, že se to ani nestane. Myslím si, že se o tom mluví jako hodně, hodně dlouhou dobu, že knížky vlastně zaniknou. Zatím se tak nestalo, myslím si, že se to ani nestane. Myslím si, že je spoustu lidí, který jako já, nebo můj syn, který jako milujeme to, když knížku otevřeme a že si k ní jako čuchneme, že máme rádi vůni té nové knížky.
K jaké knížce naposledy jste si takhle přivonila, která vám udělala radost?
Ke knížce, kterou čtu teďko, kterou se dostala k Vánocům, to je od Miroslava Hlauča.
A teď jsem Letnice. Miroslav Hlauč byl nedávno ve vizitce hostem, takže o letnicích povídal, takže zrovna tato knížka vám přišla do ruky, vybral vám pan Barták, vedoucí vašeho knihkupectví.
Asi jo.
A když odhlédneme od těch novinek, tak jakou literaturu vlastně máte vy sama ráda?
Já mám ráda český autorky, hlavně asi český autorky, ale no, klasika. Alena Wolštejnová, Petra Soukupová, Petra Dvořáková. Mám ráda ale i třeba i detektivky, Michalu Klevisovou, ale vlastně miluju i klasiku. Moje srdcovka už vlastně asi od dětství jsou knížky Charlotte Bronteové, potažmo Jane Austenové a vlastně všech sester Bronteových. Vím, že když si doplňuju nějaké svoje mezery ve vzdělání, jak mě překvapilo, jak mě vtáhli třeba Idiot od Dostojevského.
A když právě je vaším povoláním kniha, Tak když odpočíváte, relaxujete opět s knihou, nebo si radši pustíte film, nebo jdete do divadla na výstavu?
Ta knížka je pro mě určitě velký ventil. Knížky jsou prostě můj svět a platí to i s tím in doma. Ale určitě jako můj ventil občas je i nějaký film a rozhodně divadlo. Návštěva divadla je prostě moje potřeba.
A co vy sama jako autorka, protože také máte své literární pokusy?
Já jsem začala psát už někdy v době studií na gymnáziu. Tady jsem nějak měla štěstí, vyhrála jsem nějaké literární soutěže. A pak ta fakulta žurnalistiky to ve mně nějak podpořila, to psaní. Po vystudování jsem pak publikovala, teda to nebyly vlastně jako povídky, to byly jako recenze a podobné věci.
A vydala jste si něco v Auroře?
Nevydala. Nevydala a i když teďka uvažuji o vydání knižky, na které teďka pracuju, tak určitě si nevydám sama, protože vím, že bych ji neuměla už dneska prodat, udělat jí správný marketing a...
Zároveň tam je velice důležitá práce redaktora, ale řekněte mi, o čem ta knížka je?
Je to vlastně o třech generacích žen. Začíná to někdy 1916 a končí to rokem 2015. Takže vlastně jako 100 let jedné rodiny.
A ženská hrdinka, tak ta vás zajímá?
Ano, 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 ženská hrdinka.
Když se vrátím k tomu pohledu na těch 15 let, co knihkupectví spolu s antikvariátem provozujete, jaké změny hlavní vnímáte? Co třeba byly nějaké takové milníky a co řešíte směrem do budoucna?
Milníky byl určitě COVID.
Jak se vám ho podařilo přestát?
Myslím si, že bez státní podpory by se nám to nepodařilo rozhodně. Potom vlastně po COVIDu nastal obrovský boom. To teda ty tržby vyrostly do velkých jako výšin, jak v knihkupectví, tak v antikvariátu. K naší velké radosti, prostě lidi se zase vrátili zpátky ke knížce a byli fakt jako hladoví. A to byl jeden velký milník. Pro mě osobně byl jeden velký milník rozchod s mým
Ano, vy jste manželem se ho několikrát zmínila jako klíčovou osobu, která vůbec vlastně do té knihkupecké branže vás zavedla od nakladatelství. A tak teď ale vedete knihkupectví sama?
Ano, vedu asi rok a půl, bych řekla, sama. Čili to vlastně je poměrně jako krátká doba. Spoustu věcí se učím, co se týče vlastně té manažerské činnosti, protože a ekonomické činnosti, protože popravdě já vlastně asi se považuji za trošku takového jako člověka, který se vznáší trošku někde jako ve výšinách.
Raději byste si psala a pak musíte s tvrdou realitou manažersky zavelet do knihkupectví. No ale tak na stranu druhou, když máte ráda ty ženské hrdinky, tak třeba můžete této zkušenosti čerpat.
Jo, myslím si, že jo.
Hodně inspirace. No a co se týká té budoucnosti, říkáte také, že žijeme v křehké, nelehké době. V čem je podle vás význam literatury a knih tištěných právě třeba pro společnost?
Myslím si, že kniha, literatura nabízí lidem na jednu stranu východisko, když si třeba vezme do ruky detektivku nebo nějakou oddechovou četbu, ale určitě jsou to i myšlenky, které jsou hrozně důležitý pro to, aby jsme vnímali, jak důležitá je pro nás svoboda.
Říká Eva Michálková, majitelka knihkupectví a antikvariátu Spálená 53. Děkuju moc, že jste přišla do vizitky. A na závěr jste ještě vybrala taky kultovní Imagine Johna Lennona?
Ano, ano, to je skladba, která mě provází asi od mých 16 let a mám ji ráda.
Děkujeme za ní. Eva Michálková, nashledanou.
Nashledanou, moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Imagine that.